Intokustannuksen äänikirja. Arne Dahl, Rajamaat. Suomentanut Kari Koski. Äänitys Silensio 2017. Lukija Jukka Pitkänen. Ensimmäinen osa. Luku 1. Haavanlehdet havisevat. Hän kuulee sen vaikka juoksee kovempaa kuin koskaan eläessään, halki niityn ja heinien, jotka ulottuvat häntä rintaan asti. Juuri ennen kuin niitty avautuu hänen edessään, havina yltyy erityisen äänekkääksi. Hän pysähtyy. Äkkiä puut painavat päälle niin, että tuntuu kuin joku tekisi tuloaan toisesta ajasta. Mutta sitten hän kompastuu, ja havina heikkenee taas. Kun hän lakkaa kompuroimasta, kullankeltaisten hiusten hohde on melkein hävinnyt kaukana hänen edellään, korkeiden heinänkorsien seassa. Ja hän joutuu kiristämään vauhtia entisestään, jotta jäisi jälkeen. On juuri sellainen kesäpäivä, joita on liian harvoin. Höyhenen kevyet pilvet piirtelevät ohuita viiltoja kirkkaan siniselle taivaalle. Ja joka ikinen heinänkorsi hohtaa aivan oman sävyistään vihreää. He ovat juosseet kauas. Ensin yhtä tyhjempää tietä bussipysäkiltä, sitten niitylle ja nyt kohti hädintuskin erottuvaa veden kimallusta jossain kaukana. Hän juoksee liian kovaa, että näkisi venevajan, sen hän tajuaa. Mutta hän tietää, että siellä se on, rannalla kohoavien puiden kätkössä, viertävän ruskeana, rumana ja aivan suurenmoisena. Kullankeltaisten hiusten hulmunta hidastuu hänen edellään. Kun liike kääntyy, hän tietää jo, että kohta hän hämmästyy. Hän ei ole koskaan lakannut hämmästymästä, eikä voi koskaan lakata hämmästymästä. Ja juuri kun kulmikkaan profiilin ensimmäiset ääriviivat tulevat näkyviin, hän kuulee sen uudelleen. Lähistöllä ei kasva ainuttakaan haapaa. Silti hän ei yhtäkkiä kuule mitään muuta kuin haavanlehtien havinaa, joka muuttuu kuiskaukseksi ja sitten lauluksi. Joku jossakin haluaa tehdä hänelle jotain. Silloin he seisovat silmätyksin. Jokin tikahtuu edelleenkin hänen sisällään. Luku 2. Sunnuntai 25. lokakuuta, kello 10.14. Haavanlehdet havisivat ja vaikka taivas oli hämärtynyt sateesta jotenkin keskiaikaiseen tapaan, tuntui kuin lepattavien lehtien seasta olisi kantautunut hieman liiankin voimakasta havinaa. Berger pudisti päätään, hätisti mielestään kaikki asiaan kuulumattomat vaikutelmat ja pakottautui katsomaan pois puun latvoista. Puuseinä, joka painoi hänen selkäänsä vasten jo huokoiseksi lahonneena, tuntui saman tien pistävän kylmältä. Hän vilkaisi muita mökin raunioita, jotka juuri ja juuri erottuivat voimistuvan rankkasateen lomasta. Niistä jokaisen luona kyykki kaksi kollegaa, jokaisella vettä tippuva luotiliivi ja jokaisella ase kädessä. Kaikkien katseet oli suunnattu Bergeriin. He odottivat merkkiä. Hän kääntyi taaksepäin ja näki kauriin silmät, selkoselällään. Vesi valui pitkin Dörrin kasvoja. Aivan kuin koko hänen päänsä olisi ollut itkevä silmä. Kuusi jeparia rankkasateessa rauniotontilla. Berger kurkisti mökin nurkan taakse. Pientä taloa ei näkynyt. Se oli näkynyt silloin, kun he olivat pujahtaneet paikalle sivutieltä ja hajaantuneet tontille. Mutta ei enää. Sade oli nielaissut sen. Hän veti syvään henkeä. Se oli väistämätöntä. Sitten nyökkäys lähimmälle rauniolle. Kaksi miestä lähti kyyryssä kaatosateeseen. Uusi nyökkäys toiseen suuntaan. Vielä kaksi miestä perään. He katosivat kuin kehnosti suurustuneeseen keittoon. Sitten Berger lähti itse. Perässään hengitys, joka lähenteli jo nyyhkytystä. Taloa ei vielä näkynyt. Juoksevat kollegat hahmottuivat yksi toisensa jälkeen sateen seasta. Neljä kyyristynyttä hahmoa, joista huokui aivan omanlaistaan vakavuutta. Vaikka hän näkikin vain heidän selkänsä. Lauta kerrallaan talo ilmestyi esiin sumusta. Tummanpunaiset seinät, valkoiset nurkkalaudat, mustat rullaverhot. Ei elonmerkkejä.